tere päevast. Alustame meediavahi podcasti Pealinnas. Ise olen kodus Valgejõel ja minuga on täna Jaak Allik Viljandis. Moodsad ajad, aga saade saab tehtud. Ja jutuks on meil siis täna Tallinna koalitsioon. Räägime kultuuriministri vahetusest, sealt edasi Narva koalitsioonist, aga tegelikult siis e-valimistest ja sealt edasi juba ida poole, ehk siis Venemaa vaba nädal 7. november ja nii edasi. Et siis Tallinna koalitsioon eile tuli uudis välja kohtade jaotusega erakondade vahel ja Keskerakond sotsiaaldemokraadid. Noh, ütleme, koalitsiooni lepingut lugedes enamik lugejaid tegi järelduse, et ei midagi erilist. Noh, mõned heitsid ette seal mõnda asja, mida seal ei ole ja liiga palju on siis jätkamist ja kordamist. Aga nüüd huvitavam osa muidugi on siis ikkagi siis selle piruka jaotus, ehk portfellide jaotus. Ja seal selgus, et tehti üks koht juurde linnavalitsusse abilinnapea koht ja suhe on siis 4-3 pluss linnapea. Nii et tegelikult on siis 5-3 sinna kandidaatide kabinetis. Ja sotsidel siis sellele lisaks veel ka volikogu esimehe koht. Jaak, et sina oled selline põline koalitsioonide tegija või selle juures olnud inimene, et kuidas sa hindad sotside tulemust Tallinnas?
No mulle meeldis väga see, mida Mihhail Kõlvart ütles eile esimeses stuudios. Otse avameelselt, et see, mis koalitsioonilepingus kirjas on, see ununeb päeva jooksul ühe päevaga. Mitte, et seda ei täideta, et see vale oleks, aga seda see ei ole niivõrd oluline. Ma olen tõesti olnud ju koalitsioonilepingute kirjutamisel nii kohaliku omavalitsuse tasemel Viljandis kui Vabariigi valitsuse tasemel üsna palju kordi. Ja on tõesti selge, et oleneb ikkagi kõik sellest, kes täidavad need ametikohad ja mida nad reaalselt tegema hakkavad. See määrab ära nii koalitsiooni tervise, kui ka ütleme selle, kuidas siis valijad tulevikus seda koalitsiooni ja sinna kuuluvad erakondi hindavad. Ja nüüd ametikohtadega on lugu, jah, nii et tegelikult ju sotsid said oma 6 mandaadile, mis neil on linnavolikogus, 5 palgalist ametikohta. Tähendab ka linnavolikogu esimehe, mis on siiski linnas de jure koht number 1, de facto muidugi koht number 2. Aga see on kabinet, kus on istunud nii Tiit Vähi, Kvetkar Savisaar kui ka Mihhail Kõlvart kaua aega. Nii et volikogu esimehe koht on muidugi üsna määrav koht. Ja ka koht, kus võib otse küsida aru pärida, ma ei pea silmas ametlikult ega avalikult, vaid sisuliselt ka linnapeade ja linnapea ja abilinnapeade käest. Kes nüüd sotside poolt need koht, kui lisaks siis jah 3/7 abilinnapeast, mõningate võimu pädevust ümber jaotamisega, minule pakkus huvi see, et hariduse ja kultuuri abilinnapea kohta kati 8 nädalikus ja sport jääb siis ühele poole ja kultuur tuleb siis sõttele. Ja linnas vanematest 1, see on siin tekitanud juba teatavaid ju kihelusi, et Keskerakond jättis linnaosa vanemad, kes on tegelikult muidugi palju suuremad häälemagnetid, kui on abilinnapead ja silmastus pidada, et kui järgmiste suurte valimiste on jäänud faktiliselt natuke üle aasta. Nii et kõik see, mida see koalitsioon nüüd tegema hakkab, on kahtlemata sihitud häälte saamisele või kaotamisele riigikogu valimistel. Ja Keskerakond jättis linnaosa vanema kohad endale endas ära, et Nõmme ma ei tea, ma ei olnud läbirääkija ja sotside poolt, aga tea neid tagatubasid, aga võib ette kutada, et kindlasti sotsid tahtsid mõnevõrra rohkem kui ühe koha, aga omades siiski 38 saadikumandaati vajalikus 40, Keskerakond muidugi oma hääleorganiteed ei ohverdanud ja see on ka loomulik ja nagu nähtub ka sotside liidrid said sellest paratamatusest aru.
Ma pean tagant poolt peale sinu jutule kajades, et valimistulemust vaadates siis jah, linnaosa vanemad kippusid saama rohkem hääli kui abilinnapead, kes üldiselt said väga vähe hääli, aga seda traditsioonilist häälte jõulist baasi muidugi linnaosa vanematel praktiliselt kellelgi ei ole. Et vaata, kui me mõtleme nüüd tagasi mingitele, ütleme siis eelmisele kümnendile ja ka üleelmisele kümnendile, et siin oli tõesti linnaosa vanema koht. See oli ka haldusjõud oli tal suurem. Aga siis tõesti oli linnaosa vanem koht see häältevabrik. Siis praegu see enam tegelikult nii ei ole. Seda küll, noh, tal ei ole ka mingit muud funktsiooni, aga ta ka häälevabrikuna õieti ei funktsioneeri. Ehk noh, ta on väga sellised keskpärased tulemused olid seal sellised, noh, 1000-2000 vahel on, ütleme, need linnaosavanema kohad. Ja need traditsiooniliselt linnaosavanemana omandatud poliitiline kapital on endiselt oluline, eriti reformierakondlasi, kui me vaatame, seal on noh, sama Mihkal, Pevkur, Paet, siia maani nad korjavad oma hääli kõikidel erinevatel valimistel, seal olgas ka kohalikel korjavad endiste linnaosavanematena. aga mitte praegu mitte see Keskerakonna ütleme siis grupp. Nüüd mis siis sotside seda nii-öelda ikkagi seda piruka osa suurust puudutab, siis see muidugi on ikkagi no ikkagi hämmastavalt suur. Et ma siin küll panin tähele, et vist oli Mihkal, kes ütles, et no et kuidagi nagu vist vähe veel said või midagi sellist. Et no siis no see ju ei ole mitte ainult et võrreldes mehaaniliselt volikogu liikmete arvuga no sinna juurde tulevad ju veel nõunikud kõikidel nendel abilinnapeadel ka volikogu esimehel on nõunikud nii et on neid palgalisi ametikohti on seal hulga et siis no see nüüd nagu on ikkagi no väljaspool igasugust mõistliku proportsiooni ehk sotsid on saanud kõvasti üle esindatud linnavalitsus võrreldes noh, ütleme siis ka tavapärase poliitilise kokkuleppe loogikaga. Et noh, see siiski noh, ei, noh, väga ei püütud ka nägu teha, et see oleks võrdsete leping, et noh, ta ei ole võrdsete leping, on ikkagi tegemist on ikkagi noh, jäälõhku ja kummipaadiga ikkagi oma kaalukategooriates. Aga kummipaadi omad on ikkagi saanud nagu nüüd ikkagi oluliselt tugeva positsiooni. Nüüd, kui me vaatame nende valdkondadele sisse, siis sa ütlesid, et seal jagati nüüd lahti üks portfel, siis tegelikult nüüd me siis näeme, et jahnu kolm abilinnapea kohta küll, aga seal ütleme siis nii-öelda otse alluvaid portfelle. No sellega on hoopis keerulisem, sest et ettevõtlus ja planeerimine valdkond kuulub ju uue struktuuri järgi linnastrateegia keskuse alla. Ehk nad tegelikult alluvad otse linnapeale üldstruktuurina. Nii et see on üldse huvitav, kuidas abi linnapea, noh, kuidas ta üldse sinna niimoodi noh, mõnda osakonda siis noh, oma käe vahele saab. See igal juhul saab olema keeruline ja ütleme siis juhtimismudeli mõistes on see saab olema igal juhul, ütleme viisakal noh, huvitav jälgida. Nüüd kultuurivaldkonna puhul jah, ju alles hiljuti on ühendatud kultuur ja sport, et nüüd siis ma saan aru, et tegelikult noh, abilinna pead alluvuse mõttes kultuur ja sport on nagu lahku löödud, et noh, saab olema näha, kas siis ka kultuur ja spordi amet hakkatakse jälle ametit jällegi nii-öelda lõhkuma, et noh, Kõlvart on siin esinenud, noh, tema põhiväide on, et küsimusele, et mis on Tallinnas olulist nagu korda saadetud, Ja mis plaanis on, et see ongi siis struktuurireform ja strateegiline juhtimine, et no ma küll näen, et siin tuleb hakata ka tema enda ajal tehtud otsuseid juba sellest koalitsioonilepingust tulenevalt ümber tegema või vähemalt, et see struktuur nagu ei vasta hästi sellele kokkuleppele. Et ehk kokkuvõttes selle kohta, et sotsid küll välja näevad, noh, neid portfell on palju, ebaproportsionaalselt palju nende kohta, aga tegelikult nende sisu võib osutuda väga kõhnaks.
No kui ma tahaksin kommenteerida neid arvumusi, siis ikkagi kõik taandub isikutele. Kõik taandub isikutele, aga isegi see linnaosavanema tähte saab, mida nägime ju Lauri Laats sai 8000 häält linnaosavanema.
Suure erandi, suure ja super erandi.
No erandikult, aga seal midagi erandikult võrreldes tihtega peale selle on Reformierakond erinevate põhjuste pidanud ka viimastel aastatel linnaosa mitte ütleme Põhja-Tallinna või Lasnamäe või ka kesklinna vanemaid vahetama. Nii et kui on linnaosa vanem mõne võrra kauem, no see omas paeti fenomen, kes siin jälle võitis ära Viljandis või vabandust nõmmel valimised, kes ei ole seal olnud vist juba üle 10 aasta kindlasti, ma olen arsti vist 15, ei ole seal ehk, ma ei tea, võib-olla ta elab seal, aga rohkem mitte, aga see maine see, mis oma isiku selle jalgratta sõiduga mööda Nõmme tänavaid need inimeste teadusse tõi, see säilub väga kaua. Ja eks nii ole ka nende abilinnapeadega samuti ja kui me jah, sa vihjasid sellele, et see kultuuri- ja spordiamet on üks amet, eks asjases linnastruktuuris ja nüüd allub pool ühele abilinnapeale pool teist. No ma ei tea, võibolla selle kultuuri abilinnapea alla, ma tõesti ei tea praegu hüpoteesina. Hüpoteesina võibolla on sinna paigutatud ka see sotside, no mõne võra vaieldav, aga siis ka oma sisuga ei tee öölinnapea. Eks on nagu kui millega alla läheb, see läheb kultuuri alla rohkem ettevõttus alla, selle kahe
vahepeal on. Aga portfelli seal ei ole, sellel samal öötegevusel, noh, see on selline, noh, paremal juhul komissioni tegevus, aga ilma...
No aga kui näiteks kultuuri- ja spordiamet tegeleb päevase kultuuriga, kultuuri abilinnapea tegeleb öökultuuriga näiteks. Ma mõtlen, need on juhuks, et vaatame, kes siis kuhu nüüd maandub. Aga ja ka kogu see samane strateegiakeskus, mis siis allub linnapeale, no oleneb ikkagi jälle sellest, kes saab selleks abi linnapeaks, kas ta käib seal tuksest sisse niimoodi, et kui tema tuleb sisse, siis ära see proovatus on püstisel ametis või läheb ta hiilises nurga taha ja see siis ei lähe keegi kaevama kuhugi, et äkki ametallukia või see sama strateegiakeskus sulle ei allu. Oleneb ju kisiksuse jõust, isiksuse ideed, et ta läbi lõgi võimest, nii et siin on sotsidel on, mille üle mõelda. Muide veel üks kommentaar lihtsalt ajakirjandus erakordselt pealiskaud need liiga asjade kommenteerimisele ja ka valimiste kommenteerimisele. Üks teie poolt nimetud isik, millegi pärast neil valimistel ei osalenud üldse ja see fakt on jäänud ajakirjandus teesti läbi analüüsimata. Ja tema nimi oli Hanno Pevkur. Aga lähme edasi juhtuks.
Aga isikud on huvitavad ja kuigi isikute linnavalitsuse koosseis on ju nüüd ütleme peale linnapea, kedagi kinnitatud ei ole, et siis kui ma vaatan nüüd siis seda uut portfellide jaotust ja ka uut struktuuri, et no siit ma teeksin järelduse, et jätkavad abilinnapeadena praegune siis transport ja planeerimine, aga talle liidetakse linnavara ja võetakse planeerimine ära Novikov. Mulle tundub, et jätkab haridus ja sport Belobrovtsev. Ja ma arvan, et jätkab ka sotsiaal. Ehk siis Peskina. Nüüd struktuurist tulenevalt ära kaob linnavara, ehk teha võrk. Ja ettevõtlus läks või läheb sotsidele, ehk siis kohata jääb Aivar Riisalu. Ja nüüd kommunaal jääb alles keskile, nii et võimalik, et jätkab ka Kalle Klandor. Aga et ma siit nagu teeksin sellise ühe järelduse, mis on oluline, et Tallinna puhul, et Keskerakonna poolel eestlastest abilinnapeade osakaal väheneb ja nüüd siis tõenäoliselt seda kompenseerib tõenäoliselt sigi kuhjaga sotside pool, sest sotside puhul ma ausalt öelda esimese hooga ei oskaks isegi nimetada ühtegi vene nime või vene kodukeelega potentsiaalselt selle ametikoha täitjad, kuigi küllab ka neid on.
Ja muide...
Ütleme ehk siis see küsimus, et no see loomulikult on Tallinnas teema, et eestlaste venelaste suhe reaalses võimujaotuses, et siin Keskerakond tõenäoliselt oma eestlaste osa vähenemise kompenseerib suurema sotside eestlastest osaga.
Muide, minule tundub, et see oma ametit säilitavate ja ametist lahkuvate abilinnapeade pingerid on, mida te lugesite. See vastab täpselt ka nende abilinnapeade poolt valimiste häälte saati pingereale.
Kas täpselt, aga seal on korrelatsioon?
Ega ei kõsna tugev korrelatsioon on sellepärast, et ikka nii palju protsev, kui Novikov tõid ju kõige rohkem abilinnapeadest hääli ja Peskina sai ka üle 800 hääle, aga teised nimetud ära, et sai 100-200, kui ma mõnet. Ja nüüd, mis puutub sellesse Eesti-Vene probleemi, siis ma julgen küll loota, et linnad ikka juhtkonda toovad ka sotsidine. Et see ei jää mitte nii, et venelaste pool jääb siis nagu keskerakonnale ja sotsidele jääb eest. inimeste poolt, mis on ka Tallinna jaoks ju mitte kõige targem jaotus. Siit oleks tõesti nagu rahva põhiline jaotus ja rahvastiku põhiline jaotus erakondade vahel, aga ma loodan küll, et see nii kui.
Aga no siin on nüüd muidugi, et see koalitsioon tegelikult on ikkagi no, hästi huvitav oma kihtide poolest. Üks kiht loomulikult on see, et kui me vaatasime koalitsiooni läbirääkimise pilti, mida siis avaldati, sisu ju ei avaldatud ennem, siis seal pildil olid ju mõlemal pool lauda, olid kas nii-öelda teise vastaspoole, vastaspartei liikmeks olnud inimesed, ehk siis Keskerakonna delegatsioonis alates Kõlvartist endast, Lauri Laats ja Belobrovtsev, endised sotsid, võiks siis öelda, et hiljutised sotsid, ja sotside delegatsiooni juhatas, noh, sisuliselt juhatas vähemalt Raimond Kaljulaid, hiljutine keskerakondane. Ehk tegelikult, et kas siin noh, alus või baas on vähemalt olemas või ikkagi ka täiesti uueks poliitiliseks ühenduseks, reaalseks poliitiliseks ühenduseks, arvestades just nimelt perspektiivi, mille kohta Kõlvart praegu vastates küsimusele ütleb, et see ei ole üldse mingi küsimus, tema suhe Ratasega eelkõige, aga tegelikult siis kogu keskerakonnaga, mitte Tallinna keskerakonnaga, et kui seal peaks toimuma mingisugune, ütleme, muutus, siis on täiesti võimalik, et selle koalitsiooni baasil võiksime me näha ka hoopis täiesti uut erakonda.
No ma lisaks veel, et ühena kuuest volikokku pääsenud sotsist on ju ka endine keskerakondane Sven Mikser, eks? Nii et me võime ju öelda tõesti, et rääkisid lauda ka läbi endised sotsid endiste keskerakondastega või vastupidi, aga ma arvan, et siin ei ole, mina ei näe ega ei näe mingit perspektiivi nüüd sellele, et seal tekis mingi uus poliitiline jõud. Muide, võib öelda ka nii, et Tallinna linnavalitsusse läinud keskerakondlased oli just see grupp keskerakondlasi, kes just ei tunnud vaimustust eelmise valitsuskoalitsiooni ja keskerakonna ja EKRE koalitsiooni leppele. No sotsid EKRE koalitsiooni heitasid valgusest peale ja nüüd siis see grupp, kes siis kas lahkus, no kõrvaid lahkus ju täiesti erakonnast sellel põhjusel, või kes seda väga pahaks maid, nagu ütleme siiski ja Belobrovtsev, need said siis nüüd ühiselt ühe läbirääkimise lauda ka kokku ja ma ei näe siin küll võimalust uue parteisõnniks küll, aga minu mõelest annab see väga positiivse alus üsna tugeva ja efektiivse Tallinna linna olitsemise sõnniks, sellepärast, et kui me nüüd eeldame noh idealistlikult, et eriti noorema inimeid kastub erakonda mingi maailmavaate alusel, mitte selle alusel, kus tele paremat ametikult või palka pakutakse, siis eeldame, et kõik need inimesed, kes siis keskerakonda, kes siis sotsid, on astunud maailmavaate alusel ja on erakonda vahetanud, ei ju mitte, noh, ütleme siis samal skaala poole, mitte läinud EKRE-sse või samas või ka reformierakonda. Nii et ma siia tundes nüüd ka mõningad inimesi, kes seal Tallinna juhtimise juures on ja võib-olla ka olema saavad, pean ma probleemiks pigem seda, et see, mida nüüd Kõlvart on alustanud koronakriisi haldamisel, võib veel selgemalt välja tulla ka muudest probleemidest, ühesõnaga Tallinna linnavalitsus võib osutada moraalsemaks efektiivsemaks, kui on keskvalitsus.
No ehk see rikub omakorda mitte ainult Tallinna linna ja keskvalitsuse suhteid, vaid kindlasti rikub ka Tallinna ja keskerakonna suhteid. Tallinna ja mitte Tallinna keskerakonna suhteid.
No seda iski vähem, kui vaevalt need suhted nii alvaks lähevad, kui on keskerakonna reformekonna suhted oma hävalikult. Keskerakonna suhted nii alvaks minna ei saa. Aga see, et mingid ümberrivistumisi teevad, ma karvan, või võiksid teha või peaksid tegema, oleks kellega teha enamik erakondi enne Riigikogu valimise oma tippjuhtide seas, see paistab ju ka kaugus.
No need samad koalitsiooni läbirääkimised ikkagi kaks erakonda seal osales ja nende mõlema erakonna esimehed olid seal nagu, noh, ütleme siis abirattad. Noh, Indrek Saar, noh, just kui kõrvaline, noh, vahest küsiti tema käest ka ja Jüri Ratas samamoodi, noh, niikord küsiti ka tema käest, aga need ei olnud nende läbirääkimised, need ei olnud partei juhtide läbirääkimised.
No seda jah, formaalselt kindlasti mitte, noh, siin mõlemad pidasid
seda. Ei näinud välja, et ka sisuliselt oleks olnud.
No ütleme, Ratas on siiski oma erakonna esimese edasi, et ma saan teatama, et ta võib-olla on meid kandideeri, nii et võib-olla siin ka see positsioonide vahe, aga noh, me võime vaadata sellest aspektist, et see rääkimiste mitte väga pika laua taga olid ju kolm ratas koos oma kahe ministriga, nii saare kosin on eelmisest valitsus.
Küll, nii palju Tallinnast ootame siis täis nimepaketti, mis lubati korraga välja käia. Aga Tallinnas on inimeste vahetusi ametites olnud teisigi. Ehk siis valitsuses on vahetatud välja keskerakondlasest kultuuriminister. Tallinna siis senine volikogu esimees on pandud Anneli Oti asemele. Et sina retsidiiv kultuuriministrina, et kuidas sa vaatad tulemust?
No ühelt poolt ma võin öelda seda, et härra Terik on nüüd siis esimene kultuuriminister 30 aasta jooksul, kellega ma ei ole isegi nii-öelda nägu võtta. Sõna, kui me tänaval möödume, siis me vist ei tereta, kui me ei taha viisaga olla, et küll me mõlemad ikkagi üksteist üle nägu pidi tunneme, aga me ei ole ametlik tuttav. Nii et ma tema isikomaduste ja kõige selle kohta ega võimekuse kohta kultuurialal oma muljetab, midagi öelda ei saa. Aga mida nüüd vahetuse kohta öelda, siis kõigepealt ma ei oleks kindlasti mitte nii kriitiline proovati suhtes, nagu olid siin teatrijuhid oma avaldusega ja nagu on oldud kultuurialalikuse. Seas mul proovatiga olid kokkupuuted kultuurikapitali nõukogus, mille esimest ta oli ja mille liige mina olen. Küsimus on minu mõelest selles, ja mitte isikud, noh, ühesõnaga olles ise olnud 4 aastat kultuuriminister ja vaadanud oma järglaste saavutusi või mitte saavutusi. Minu mõelest määrab ära kultuuriministri edukuse väga oluliselt see, milline roll tal on oma erakonnas, noh, kes on üks valitsuse, kas siis moodustaja või koalitsiooniliige ja ka valitsuse lauataga tähendab, kuidas ütleme siis nii, kui lähedane on ta isiksusena erakonna määravat, erakonna juhile, kes on peaminister või siis koalitsioonipartneri juht, kui kõvasti tema sõna valitsuse maksab. Sest kui tema sõna kõvasti valitsuse maksab, tema isiklik nii-öelda reiting ei ole mitte valitsuse tipppoliitikute seas, siis on kultuursfäär, millele tõesti rahandusminister või muudki kolleegid, aga eriti rahandusminister väga kõrgesti pealast. Ja kui ma vaatan nüüd kogu see kultuuriministrite rida, kes on mida saavutanud aegu jooksul, siis on see üsna selgelt korrelatsioonis olnud ja näiteks väga, väga tubli oli ja väga palju saavutas esimese korona laine ajal Tõnis Lukas. Aga no oli ka selge, et Tõnis, kui valitsusdelegatsiooni juhtis Reinsalu ja erakonna esimese oli Seeder, siis no Tõnis Lukase jaoks ei Reinsalu ega Seeder ei ole just püüdmatud autoriteedid. Pigem vastupidi on ise olnud enne isama esimest mingi aja ja ja kahtlemata oli ta isama liikmetes seal valitsuse loada, kuigi Reinsalu kindlasti lobises kõige rohkem, aga Lukas oli kõige autoriteetsem. Ja seetõttu sai ta ka väga palju oma sfääri jaoks teha. Anneli ütles, seda pagasit ilmselt Keskerakonnas ei ole. Ja seetõttu ütleme, tema reaalsed tulemused eriti nüüd viimastel nädalatel jäid väiksemaks, kuigi see, et ta see 40 miljonit või selle esimese või teise laine ajal kultuuri ja spordi toetuseks oli ikka väga suur tegu. Nii et mina ei oleks Anneli ütles suhtes nii negatiivne või eitav. Ja mis nüüd teeb härra Terik, see tõesti sõltub sellest. Positiivne on see, et ta ilmselt on just nagu tuuriteadlik, sest et mul kui ta aktuaalses kaameras ütles, et ta on seda lavastust näinud, kus kultuuriminister on sisse kirjutatud, no ta pidas silmas lavastust, kuidas selle pilt on surnud jänesele ja see näitab, et ta ju juba 10 aastat tagasi oli aktiivne nooteatri külastaja, mis on igati positiivne. Ma olen kuulnud ka mõne kultuuri inimesega, kes teda vähemalt tunneb isiksusena väga positiivsed. Kuulsin ka, et väga meeldiva mulle jätis ta juba oma eilsel esimesel kohtumisel Eesti teatrijuhtidega. Ja olen kuulnud ka kaudselt, mis on muidugi kõige suurem trump, et tal olevat isiklik väga hea vahekord Jüri Ratas. Kui see nii on, siis on tõepoolest kultuur ja sport sattunud nii-öelda mitte vihma käest rääst alla, vaid vihma varju all. Ja seda ju kultuur ja sporti rahvas kõige rohkem loodabki ja teistpidi ma ütleksin ka seda, et nähes kogu seda kultuuriministrite pikka rida ja tahtmata kedagi nimeliselt nimetada, ega seda reeglit, et nüüd aktiivne loome inimene oleks hea kultuuriminister, vedukas kultuuriminister, seda me kindlasti ei saa järeldada. Nii et kultuur vajab, muidugi kultuuri teadliku, tähendab, ta peaks ikkagi olema etendustele konstantel käinud ja spordivist üllatanud ja seal aplodeerinud alast teadliku, kuid võimekat administraatorid, kellel on tugev poliitiline maal.
Ja neid loomeinimesi, kui hakata meenutama, siis Lepo Sumera oli kindlasti, ütleme seal siis vabariigi algusest, aga hiljem, mingis mõttes võiks sinna veel Indrek Saare panna ja võib-olla...
No, Pauleri Trumma oli tõkka.
Jah, okei. Aga nüüd ütleme enamus ja ei ole olnud.
No ütleme, erialan haridus oli ka Laine Jänes Randjärveleks, Tallinna konservatoorium, kes siis veel pikas reaas, Raivo Palmar oli ajakirjanik, Tõnis Lukas
siis
väga pikaline, ajaloolinen nagu minagi Lukas, aga siiski ka väga pikaline, väga pikaajaline muuseumi juht ja seda rida pidime ka. Nii et igal olid omad head ja omad head ja omad head. No Rein Lang tõesti oli siis ütleme jurist, teise haridus, aga no Rein Lang kultuuri ja teatud on ju legenda ja muusika huvi.
Ja küll, usume siis, et Tiit Erik suudab selle samatis särada ja räägime edasi Narvast, et Narvas ju tehti ka koalitsioon sotside ja Eesti 200-ga. Mingis mõttes jõuvahe kordat, et sarnane olukord Tallinnaga, kus eksisin muidugi, et see ei olnud mitte sotside koalitsioon, see oli siis Katri Raigi nimekirja koalitsioon Eesti 200-ga. Katri Raigi nimekiri koosnes tegelikult ju mitte ise küll sotsiaga, aga koosnes mitmetest teistest erakondadest ja miks ta üldse meile täna jutuks tuleb viimati uudistes on ju see, et nimekirja number 2, Sergei Gorlatš, sai teise tulemuse, aga tema on Reformierakonna, Narva piirkonna või Narva osakonna juhataja. Et on selline siis valimisliit mitmetest erakondadest. Ja ega seal koalitsioonist muidu võibolla ei olekski muud öelda, kui et tõepoolest, et asi algas pauga. Ja Sergei Gorlatš sai politseilt kahtlustuse häälte ostus, aga lugu siis Eesti e-valimiste praktikast, et põhimõtteliselt igaüks võib ükskõik kus avada valimisjaoskonna ja seda ilmselgelt nagu ka paljud teised kandidaadid tegi ka Sergei Gorlatš. Viis oma valijad spaasse, ma saan kuskile võibolla veel kuugi ja võttis kaasa arvuti ja seal läks siis, ma saan aru, hääletamiseks kollektiivseks ja nüüd siis politsei uurib, ütleme nii, mina arvaks küll, et kui nüüd selgub, et Gorlatši tegevuses on kuriteo koosseis ja kui ta tõesti peaks ka süüdi mõistetama, et sel juhul on tegemist muidugi ikkagi suuremat sorti ebaõiglusega, arvestades, et tegemist on ju ikkagi väga laialt levinud ja pigem võiks öelda üleüldise praktikaga. Ja vähemalt, et sellul on tegemist siis esimesega, kes on vahele jäänud.
Millest me nüüd räägime, kas Narvast või e-hääletus?
Me räägime e-hääletamise vahele jäämisest Narvas.
Aga kui rääkida kõigepealt natuke e-hääletamisest ja siis Narvast oleks ka rääkida meie hääletusest, siis mina olen olnud 2000, kui see e-hääletus algas, kas see 2003 oli juba või 2 või kuskil sellel ajal oli esimene e-hääletus. Ja ma olen sellest ajast alates olnud aktiivne avalik e-hääletuse vastane. Seda tingis ka minu tollaegne nii-öelda koht või positsioon. Ma olin nimelt 2003-2007. Eesti Riigikogu delegatsiooni juht OSCE parlamentaarse assamblee. Ja OSCE parlamentaarne assamblee on just see organisatsioon, kes korraldab valimiste vaatlusi. Valimiste vaatlusi tähendavad erinevate riikide parlamendi liikmed, siis OSCE kaudu käivad vaatamas parlamendi valimise ja presidendi valimise erinevate riikide. Ja need inimesed saabuvad sinna kuskil 2-3 päeva enne valimisi, kuulevad ära siis selle briefingu ja käivad valimispäeval mööda valimisjaoskondi. Ja mida me seal siis vaatame või mida nad seal vaatavad? Just nendes riikides, kus on valimistega nagu noh, kus on teel demokraatia poole, kuigi hakati kutsuma ka Ameerika Ühendriikidesse ja noh, et neid on teeskuju. Aga põhimõtteliselt vaatus oli muidugi need noh, uued demokraatikud riigid, arenevad demokraatiga riigid ja vaadatakse ka seda, kas inimesed ei käi korduvalt valimas, tähendab, kas nimekiri, kas pass, mida ta esitab või dokument vastab, kas seal on pilt peal. Ja vaatlejad vaatavad, kas on tegemist sama isikuga, tähendab, kas hääletab sama isik, kes on nimekirjas ja kas ta teeb seda üksinda, tähendab, kas valimis sinna kabiinidesse siis ja need mitte. No nii, ja selle tõttu, kuna ma seda tegin paljudes riikides, noh, täiesti selge on, et e-valimiste puhul on see valimisvaatluse missioon täiesti mõtetu. Tähendab, kuna esiteks hääletamine toimub nii-öelda kodus Eesti süsteemi järgi, aga teiseks ka, kui vaatlejad saabuvad enn riiki, siis teatatakse, et kulge, aga meil on juba veerand või kolmandik või vast juba pool hääletatud valijatest juba ära valijad, mis täna vaatate. Ja see on see põhjus, miks esimesena tuli valimiskogemust üle võtma, ei valimiskogemust Eestist üle võtma minu mõelest see samane, kas oli nüüd mitte Bahrein või ühesõnaga üks sultane riik sealt kuskilt lähisidast.
Omaan just kui oli meil.
Midagi oli ja peale selle nüüd kõige laiemalt on sa leidnud ülevõtmise Venemalt. Ja keeldunud on peale eksperimendi, konkreetse korraliku eksperimendi läbiviimist on sellest keeldunud põhimõtteliselt nii Ameerika Ühendriigid kui ka mõnedega Soome. Ja ma mäletan ka seda esimestel valimistel, ma olin Riigikogu liige ja valimispäeva hommikul läksin kohtuma Prantsuse ajakirjanikuga, see oli Prantsuse väga juhtiv lehtiva Ressioon ja me jõime hommiku kohvikus Olympia ja siis mina talle rääkisin meie valimistest. Ja mis süsteem see on ja ta oli nii imetles ja vaimustus ja vaimustus ja siis ma küsisin ta käest, aga ta ei tea, millal Prantsusma siis läheb üle sellele meetodele. Ta vaatas mulle kokku, otseselt, et ei Prantsusma ei lähe selle üle mitte kunagi. Ma küsin, miks? Aga Prantsusmaal on valimised nii püha toimik, et keegi ei või isegi nii mõelda, et ta kuskil ütleme kööginurgas mingi telefoniga. Ei, sinna see tuleb ikka panna ilusad riidid selga minna valimisjaoskonda. Ja lõpuks selgus, et ta imetus lähtus sellest, et oli selle ajalehe IT-korrespondent, mitte poliitiline korrespondent. No aga rääkis, ma ei ole küll endaga kaotsi küll minna. Et minu mõelest on see üks suur ühesõnaga kontrollimatu jamps ja kui me tuleme Narva juurde, siis ma ei ole kunagi arvanud seda, No siin ütleme algul keskerakond hiljem kui need EKRE ja räägivad seda, et võidi hõõsitakse serveritas midagi, mingil ütleme. Reformierakonna on seal mingi käpp serveris sees ja tõmmad serveris suured võltsingud, seda ma Eesti puhul kindlasti ei usu. Selle võimaluse ma siis välistaksin. Aga see, et massiliselt korjatakse kokku ID-kaarte ja toimuvad, noh, kes hääletab oma vanaema eest ja kes hääletab oma õpetajatest, koolidirektori, kus hooldekodu juhatajale hääletab oma hoolealustest, seda ma olen ise veendunud, olen seda veendunud muidega Narvas, sellepärast, et ma olin ju 2011-2015 Riigikogu liige valituna Ida-Virumalt kaasvaratud Narva. Nii et see mind antud juhtumil üldse ei üllatanud ja mind siiski huvitab kaua see Eesti demokraatia laev siis sõidab. Ja ilmselt selle ajani, selle e-valimiste lippu all, selle ajani, kui toimub mingi suurem, ma arvan, häkkerite siis on prosüsteem. Sest see on ka alati võimalik. Seda ei ole ju keegi välistanud, see võimalik ei ole. Võibolla paneb see siis lõpuks läsa kinni. Sest algul oli ju lootus selles, et e-valimised tõstavad osalusprotsenti. Aga nüüd kõik edaspidi on näidanud, et osalusprotsent sõltub ikka muudest asjadest poliitilisest üld olukorrast riigis ja osalusprotsent ei ole üldse mõjutanud, nii et valivad ikka need, kes valida tahavad, teevad nad seda valimisjaoskonnas või teevad nad kodus. Mõne partei valijad käivad rohkem jaoskonnas, teise omad rohkem kodus, teised on noh, laisemad ja haritumad, ütleme nii. Aga mingit vajadust Eestis selle süsteemi jaoks ei ole. Mina loodan tänase päevan, et ära muudetakse. Võibolla see korletsika juhtum andis ka mingi hoo või tagant tõuka selleks, et asja ikka tõsisemalt vaadata. Sest et mingitki kontrolli selle üle, kes hääletab, meil ei ole.
On üks huvitav korrelatsioon. Seal on mitmeid veel teisigi, aga üks on siis ka rahvuspõhine, et kui me vaatame e-hääletuse osakaalu Narvas, aga ka Tallinna linnaosadest reljeefselt Lasnamäel, et siis e-hääletuse osakaal e-häältena antud häälte hulk on proportsionaalselt väiksem kui mujal Eestis või ka Tallinnas siis ka kui mujal linnaosades. Et ja Narvas kohe oluliselt väiksem, Narvas ilmselt riigi madalaim jäälte osakaal vähemalt suurtest hinnadest. Et mis ei hea põhjus on, miks venelased ei vali internetis?
No,
sama palju kui eestlased.
Ma ei julge öelda, et on ka haridustasemes mingi väga oluline erinevus valijad tulgas. Aga seda võiks vaadata, aga kui me ütleme teistpidi, et kõige aktiivsem valijate hulk on ikkagi pensionärid, siis ütleme, vene pensionäride kokkupuude internetiga ja arvutiga on kindlasti, ma arvan, oluliselt väiksem kui Eesti pensionärid. Seda ma ei tea, kas keegi on mõõtnud või mitte, aga seda ma küll julgen nii arvata. Ja teine asja on ka see, et võibolla selle vene ütleme, keskealise ja vanema inimese hulgas on selline ka see sama valimiste pühadus. No mitte sellepärast, et jagati appelsinne viinerid valimispäeval ja oskas ja mängisid orkestide laulsid lapsed. Aga siiski valimised on nende jaoks midagi erilisemat, midagi seda tõesti isiklikumat, välja tulemat, välja tulekumat. Peale selle on ka lõpuks vist see probleem, kui ütleme Lasnamäed ja ka Narvat, et ütleme see administratiivne ressurs, kui me räägime nüüd linnavalitsusest või ka linnaosavalitsusest, teeb üsna tõhusat tööd, ka logistilist tööd, et valimispäeval valijaid oma nendest blokkmajadest välja tuua valimisjaoskondis.
No seda valimise pühadust muidugi Narvas, aga ka Lasnamäel kindlasti ikkagi hakkab sel juhul mõjutama e-valimiste võidukäik Venemaal. Et kui me nüüd ikkagi kujutame ette, et 24 kevadel presidendi valimistel vene kodanikud ka Eestis saavad võimaluse, mida nad suure tõenäosusega saavad, valida interneti teel, et siis see peaks nagu nende jaoks seda nii-öelda interneti valimisi no, lähendama või avama ka Eesti valimiste puhul.
Äkki te teate, ma ei ole suutnud süveneda, kuidas see seal tehnoloogiliselt välja näeb. Venemaal ID-kaart ei ole. Kuidas toimub e-valimine, see ei ole päris see, mis meil.
Täpselt see ei ole, aga ütleme see, ikkagi ütleme siis, ta ei ole lihtsam aga keerulisem, ta on eeldegisteerimisega. Oli siis Moskva süsteem ei olnud jälle päris täpselt sama, mis muudes ka katseoblastites. Aga sa pidid kõigepealt ennem, mõned nädalad ennem pandi siis lukku see eeldegisteerimine, siis neile saadeti siis e-mailiga, mida nad siis olid andnud mingid koodid ja nii, et see oli nii-öelda eelverifitseerimisega.
Aga sel juhul on ju vabandust, nüüd me oleme väga kaugel oma teemast. Ütlen vähemalt jaoskonna komissionil on teada, kes tahab valimistel osaleda, kes ei taha osaleda.
Täpselt nii oligi, Moskvas oli 2 miljonit eelregisteerunud. Kui suures,
on ju jams kõik.
Need eelregisteerunud, sama hästi kui kõik, seal oli mingi kõvasti üle 90%, kõik nad ka osalevad siis hääletusel.
Või see on üks asja, teine asja see, et kui nüüd keegi inimene tahab vaadata, kes minu majast või minu asutusest ei kavatse valimistel osaleda, siis ta võib 2 nädalaga rakendada statistiivset ressurss.
Jah, tehniliselt on see kindlasti võimalik ja me väga ei pea ka imestama, kui seda Venemaa suurtes linnades vähemalt ka niimoodi tehakse. Aga nüüd ikkagi, et see interneti valimine kui selline, et kui juba inimene ikkagi arvutis suudab Venemaa presidenti valida, et siis suure tõenäosusega muutub tema jaoks see lävi madalamaks ka Eesti valimistel osalemiseks. Tõsi, et see seos, mina ise arvan muidugi loodan, et just nimelt see Venemaa e-valimiste võidukäik tegelikult on see, mis muudab Eestile e-valimistega jätkamise ebamugavamaks.
Ma loodan kasta sama pära peale selle, kui me ikka nägime, milline oli tohutu vahe e-häälte puhul võrreldes paberäälte, kui ütleme Moskvas ja Moskvas just, Peterburgis, ma ei tea, kas seal oli ka jälle.
Ei, seal ei olnud.
Aga jah, aga ütleme nende häälte puhul, mis läksid valitsusparteile, praegu nüüd presidendi valimised, mis läksid just selle Venemaale ja mis läksid opositsioonile, see on nii meeletu vahe, et ma arvan, ühesõnaga Venema nii-öelda, avaliku, demokraatlikus avalikus arvamus, nagu me seda mõistet üldse kasutad, liberaaldemokraatlikus, on e-hääletus saanud kindlasti väga negatiivse märgi.
Ma lihtsalt siia juurde siis ütlen, et Eestis olid need erinevused erakondade vahel sõltuvalt hääletusviisist veel suuremad kui Moskvas.
Kuigi Eestis on see tõesti, et vaatame reformierakonna puhul on ja ka Eesti 200 puhul. On see muidugi seletatav nende valijate haridustasemega ja eaga ja ütleme, keskealine ja noorema poolne edukas ärimis ei viitsi valima minna, et see lõpsu ära kuskil. Ja see on ütleme nende kahe erakonna valijate baas. Siin on nagu see kergemini seletatud, mitte niivõrd poliitilise maailma vaate, kus selle olmelise faktori puhul, mis nende valijatel on kindlasti teistsugune, kui ütleme ekraavad.
No jah, aga mitte miski ei sega sama interpretatsiooni kasutamast ju ka Venemal võimupartei poolt, et noh, meie valijad lihtsalt on sellised.
No et alamad kihid on meie vastu ja kõrgemad kihid on meie poolt.
No, ütleme nii, et valimistulumuse interpreteerimiseks on ju kõik seletused head ja nad võivad isegi viidata Eesti seletusele, et näete, et Eestis see on ju noh, kombeks niimoodi seletada ja miks mitte siis Moskvas. Aga et kui me juba Venemast oleme Venemaale jutuga jõudnud, et siis...
No, aga Narva on rääkimata, see on huvitav.
Vabandust, Narva koalitsioon veel, jah.
Ja. No see on üks väga huvitav juhtum, et tähendab selles mõttes, et Katrin Raigi läinud puudu ju nii-öelda kaks häält absoluutsest enamusest ja siis võeti siis Eesti 200. No Eesti 200 Narvas oli ka palja, noh, minu mõelest olulisel määral naljanumber, teda ju juhtis proo Vaarava, kes on nüüd siis abi volikogu asja esimees, kes eelmistel valimistel juhtis Edgar Savisele nimelist. Mitte Keskerakonna, vaid seda Edgar Savisele isikliku nimekirja Narvas ja oli ka kunagi minu mõelu järgi üsna tegev Keskerakonnas Narvas, aga millegi pärast seal siis selle Savisele blokki kaudu irdus Keskerakonnas. Ja siis ta võttis sealt need kaks abi häält endale. Ja siin, noh, et see Gorlatšiga juhtunud ka veel juurde, sõnaga ma ei oleks nii väga optimistlik Narva, ütleme, võimustabiilsuse suhtes, sest et kui vaadata ka seda nimekirja, ma seal, noh, teatud mõttes narvalasid tunnen ju mingi hulk inimesi, ütleme, üsna mitmedki, Katri on sotsiaaldemokraat, aga üsna mitmedki sotsiaaldemokraatide nimekirjas olnud inimesed, kas ei osalenud tema nimekirjas või tõid mitte väga, ühesõnaga pääsenud volikokku, aga need, kes volikokus on, need on põhiliselt, no ma ei oska siin öelda, tähendab minule suures osas tundmatud Narva avaliku elu ja poliitika tegelased, ütleme minu aktiivse tegemise ajal nad väga aktiivsed seal ei olnud ega silma ei paistnud, nii et ma lihtsalt vihjan sellele, et kuivõrd see Katri valimisliit on monoliitne ja kuivõrd seal ei või toimuda Narva jaoks nii tavalist häälte või mitte häälte enam, vaid noh, volinike ülemeelitamist. Ma siin kert tulle ei paneks, et see võimuliit nüüd see kahe häält enam, see võimuliit Narvas kestab tingimata 4 aastat, aga Inges ma võidugi soovin Katrile väga edu.
Ma eks sõltub põhiliselt sellest tema püsivus, et kas nad hakkavad poliitika tellu viima või nad ei hakka, et viimasel juhul tõenäoliselt on võimuliidu kestmine noh, nagu pikem. Aga kui nad midagi reaalselt tegema tahavad hakata, et siis tõenäoliselt see jah, on muidugi see abras, see alus.
Ja Narvas on just isikute huvidega paljud asjad linnast seotud, no kaugelt rohkem kui Tallinnas, kus räägitakse mingitest toiduvalet, et Narvas on see väga reaal.
No see näide oli lihtsalt see, kuidas Katri Raik ametist priiks sai, oli noh, tal, või vähemalt millest räägiti, oli umbes aala üks lastaja kasvataja koht, mida jagati ja sellest piisas.
No lisaks ka muidugi kogu see nii-öelda vabandust poliitiline, politehnoloogiline teadvus, no selleks ei olnud vaja olla politoloog, et kui sa kuu aegine valimisi võtad noh, suhteliselt populaarse linnapea maha, siis sa toodad talle 100 000 äli juurde sellega.
Ei küll, aga hüppame siis üle jõe ja Venemaal oli täiesti erakordne nädal. Te ei olete vanem inimene võibolla, aga ma arvan, et ka ikkagi ei ole olnud ka Nõukogude Liidus pärast teist maailma seda töövaba nädalat, mitte ühegi pidulikku ega leina sündmuse puhul. Et selliseid 1-2-3 päevasid pause on maksimaalselt peetud, aga nüüd oli siis nagu terve nädal, kus võles noh, tragikoomiliselt või kurioosumine langes see just nädal 7. novembrile. Ehk siis sellele kuupäevale, kui tavaliselt on Venemaal olnud noh, siiski suured pidustused. Aga ainuke asi, mida sellel nädalal ei tähistatud, no sama hästi kui üldse, oli 7. november, et enne uudistest ma küll panin tähele lugusid sellest, kuidas meenutati 41. aasta 7. novembri rindelemineku paraadi, aga 1917. aasta 7. novembrist, 24. oktoobrist, ei olnud isegi vihjamisi jutt ja see oli nagu noh, okei, ei olnud ka juubeli sündmus, ei olnud juubeli aasta, aga see nagu oli nagu sellest infost täiesti väljas.
Ma pean kahjustid korrigeerima. Minu mõelest oli 1. mai ümber 2 nädalat töövaba nädalat Venemaal koronalaine eelmisel ajal. Tegi Putin veel suurema pausi kõige üllatuseks. Nii et pigem ma esitaksin küsimuse, kuidas selle riigi, kuidas see SKP seal kokku tuleb, kui nii kaua võib nädalat kaupa mitte töölge ja kogu riik. Aga no jah, see selleks. Teiselt poolt ma ju äsja saabusin teise Venemaalt. Nimelt üle 2 aastase või pole 2 aastase vahe tegin oma välisreisi peale kaua aegselt kodusistumist teisin Peterburis teatrifestivali, nii et mul on natukene ka otsene pilk selle riigi kohta, aga kui nüüd, millest nüüd küsimus, ma tahaks öelda seda, et minu jaoks täiesti...
Kõigepealt esimene, et see punane revolutsioon ikkagi, noh, ka juba aastapäeval samasti, kui, noh, kui te käisite revolutsiooni hällis, siis tõenäoliselt ka seal ikkagi noh, mingit märki sellest, et on oktoobri revolutsiooni aastapäev tõenäoliselt väga ei ole.
Ei, aga ma ei olnud mõtlegi mitte 7. novembri seal, ma olin oktoobri lõpul seal. Aga teistpidi seda ikka juba ammu ei ole ja me nägime nüüd aga meie aktuaalsest kaamerast, kuidas seltskond Žuganovi juhtimisel vanu kommuniste käis 7. novembri Leninile austust avaldamas, aga no siiski ütleme nii, et Vene absoluutne liider Putin on ennast väga silgelt distanseerinud ju oktoobri revolutsioonist ja bolševike ja Lenini tegevusest tähendab. Kui mingit järjepidevust püütakse toonitada, siis ikka pidem Vene tsaaririigiga, aga mitte sellega, mida tegid bolševikud Venemaal. Ühesõnaga ametlikus Vene, kui võeti ju see sama hümnaga tehti sõnad ümber, aga mingit selles mõttes Nõukogude Liidu glorifitseerimist kui ideoloogia glorifitseerimist seal ei ole ja ütleme, kui suurt isama seda glorifitseeritakse ikka Vene rahva võitu suures sõjas, mitte selle ideoloogia võitu. Et see mind ei üllata, aga seoses Venemaga ma tahaks juhtida, et tähele on hoopis ühele teisele asjale, mida ma just enne nüüd meie jutamise algust lugesin ja millele tuleks tõsiselt tähelepanu pöörata, see on vist tänases Postimehes, ma lugusin seda internetist. See on Juškini artikkel sellest, et möödunud nädalal külastas Venemaad Ameerika luure keskagentuuri direktor. Ja kes osutus Venemaa endiseks Ameerika suursaadikuks Venemaal, kes räägib puhtalt vene keelt. Ja ühelt poolt see artikkel toob terve rea näiteid, et tõepoolest Vene ja Ameerika suhetes nüüd Bideni poolt juhitud on hakanud telgida, kui on väga tugev soojenemine. See on huvitavad need näited, mis ta toob ja räägita on kohtumised siis nüüd ka selles osas isegi, kuidas ühiselt võidelda Afgaani need nii-öelda terroristide vastu. Aga mis mind kõige rohkem hämmastas on see, et see artikkel pärineb Juškini sulest. Sellepärast, et Juškin on olnud läbi aastate üks kõige teravamaid. Noh, kuidas ma nüüd ütlen, Moskva palju Kremli poliitika kriitikuid oma Vene ja nii-öelda Vene uurimiskeskusega. Ja praegu see, et Juškin kirjutas midagi sellist juhtides tähelepanu ja artikkel lõpebki mingi otsese suunamisega, et me oleme tähelepanu jälgima, et on hakanud mingisugused muutused maailma määrajate, maailma poliitika määrajate hulga selles suhetes. See on väga tähelepanuväärne, eriti noh, vaadates, kuidas andis Biden ka võttis ära osa sanktsioone, et Nord Stream 2 saab käivituda. Ja ma pean ütlema, et noh, mind see kõik äärmiselt positiivselt, noh, väga rõõmustab sellepärast, et ma olen kogu aeg olnud seisukohal, et Eesti julgeoleku, Eesti riikliku julgeoleku ja riikliku iseseisuse ja Eesti edasikestmise, rahvus edasikestmise ainuke garantii on head suhted Venemaa ja NATO ja Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel, et kolmandas maailmasõjas meie küll üle ei saa.
Noh, nendeks suhete muutumiseks on ka juba noh, tema aeg on juba mõnda aega küps olnud, aga siin muidugi, et millal see signaal Eesti siis välispoliitika ja välispoliitilise mõtte kujundajatini jõuab. Juskin on küll jah, ma olen nõus sellega kindlasti olnud, selle osa olnud.
Osa olnud ja nagu Moskva või Vene poliitika noh, üks esimesi nii-öelda ekspertega, ta alati küsitakse ja kuulatakse. See on just nähemastav ja vaatame, mis siis nüüd saab kas sellega seoses arengutest Ukrainas või ka Valgevene.
Noh, selle Valgevene ümber, kui me seda retoorikat vaatame, et siis seal noh, see ei erine kuidagi, et ütleme siis varasemast harjumuspärasest, et noh, ütleme nii, et noh, ikka see, et Putin on süüdi ja kõik on edasi.
Seal... No, seda arvastab meil ka põhiliselt seda Mihkelson ja Võrmaned. Ega Eesti ametlikus välisminister ei ole vist midagi sellist ka otsa öelnud, kes nad süüdi, noh, et Putin süüdi on. Aga küsimus oli ju loomulikult, noh, ei tegutse Lukašenka ilma Putini teadmata, aga kas see probleem, mis on tegelikult, noh, tuhanded inimelusid puudutav probleem siiski, kuidas see reguleerub, et see saab olema huvitav ja kuivõrd seal Venemaa mingit rolli mängib.
Nii, aga Venemaast ja inimeludest veel siis viimane asi, et kuidas seal koronaga see reaalolukorras see asi paistis. Et ma täna just vaatasin Peterburi Fontankat, et Peterburg on proportsionaalselt isegi Moskvast ikkagi ees. Et kui ma Venema üldnumbreid vaatan, siis noh, meil räägitakse Venema mingisugustest noh, tohututest noh, rekorditest, mida nad ongi rekordid. Aga kui ma suhtarvu panen, noh, 100-kordne elanike vahe Eestiga, et siis Eesti surmade arv noh, mingites päevades ületab tugevalt enam oma. Meil on siin olnud ka 14 ja 15 surnuga päevi, noh, mis Venemal peaks tähendama 1400. Et sinna siiski ei ole Venemaa jõudnud, aga ütleme, noh, summa summarum muidugi on venelastel või Venemaal on surnud arvestuses siiski nad on meist noh, nii-öelda halvemas olukorras, aga mitte kordades. Et noh, meil siin nagu kipub jääma ja pilt sellest, et noh, Venemaa on mingi tohutu pommiauk korona puhul. Noh, me oleme ausalt üsna sarnases kategoorias, vähemalt surnute arvult.
No kui nüüd küünilist nalja teha, noh, tõesti küünilist. Et asja on ju ka selles, et nagu Venemaad sureb miljon, noh, jah, see on muidugi sündmus, aga kui Eestis sureb miljon, siis Eestit enam Eestis enam ei ole. Siin on ka see suuri järgu vahe. Ja seda, kui nüüd vaadata tänavapilti, noh, Peterburi muljetes, tähendab, ütleme, see paanika, mis ka neil oli lihtsalt, ma ju kuulsin ja lugesin ja olen ju inimestega suunud, see paanika, mis neil, ütleme, kevadel oli ja ka meil ju kevadel oli seoses koronaga. Seda nüüd muidugi enam näha ei ole. Küll teatrit töötavad, ütleme, siis kui mina käisin, pärast tuli tõenud mingid piirangud juurde järgmine nädal, aga noh, töötavad nii, et vist peab olema 75% saali täitevus, tegelikult seda ei kontrollita nii karmilt, aga küll on kõiges, ütleme, hotellides või ka teatrites või ka restoranides sisenemisel suurematest tähendab temperatuuri mõõtmine, võt seda meil ei ole, neil on niisugused, ma ei ole isegi meil päris sellised aparate näinud, või ugalusest korrasega oli, nöösõnaga pannakse sulle käe sise küljele ja mõõdetud su temperatuuri ja see on seal kõik ja ütleme nad. Ja edasi on muidugi maski nõue, nii et ka ütleme teatis korduvalt korratakse, et kui te maski ei kanna, siis pannakse meid kinni ja me enam kohtuda ei saa. Nii et need olid seal küll selged, aga mingist niisugust masspaanikat seal ei ole. Küll aga on seal selge usk, noh ütleme protsendi järgi isegi ei näita, aga ütleme need kultuuriinimesed, kellega mina suhtesin, seal on väga tugev usk sellest samas Sputniku vaktsiini. Ja nad räägivad, et noh, nende andmetel see Sputnik on üks maailma paremaid ja ütleme see kultuuritegelased on ikka enamikus. Intelligents on enamikus vaktsineeritud, ütleme nii, kui ta üldine protsent vist ei ulatu seal üle, on ta vist 30-40 olukas praegu, aga noh, Venemaa on ka väga suur maa.
No, kui ma Vene uudistest loen, siis seal väide on umbes, et vaktsineeritute haiglasse sattumise või haiglas olijatest vaktsineerituid on seal mingi alla protsendi. Et see nagu kõlab nagu ikkagi liiga fantastilisena.
No, aga seal on ka see vahe, et nii suur see protsent, vaktsineeritud enda protsent on väiksem kui meil.
No jah, aga ta on siiski piisavalt suur, ta on juba tugevalt üle 30, et noh ikkagi, et see... Aga see on tõsi, et ega me sellest võibolla kunagi saame ülevaate aastate, võibolla aasta kümnete pärast, et kellel siis oli parem vaktsiin.
Aga ma lihtsalt toon veel ühe mõtte juurde, võtta sama Narva, mille ma räägin. See oleks väga rikas ja väga ideaalne koht just Euroopa Liidu ja Venemaa nii-öelda sillapeane, millest me algul rääkisimegi nii 90-tel või 2000 aastate algul. Praegu Eesti kultuuriehituste, tähtsate ehituste parlamendi poolt kinnitatud pingereas number 2 on ju Kreenholmise kultuurilinnak, mis oleks tõepoolest läme Euroopa kultuurilegi väga potentsiaalne punkt, kui oleks nii-öelda tihe ja normaalne läveimene ka Venemaaga. Niisama temast ka näiteks raha panna veel oota, et seal kultuurielu läheb käima, 500 meetrit Venemast eraldi mingi spetsiifiline Narva kultuurielu, seda ma kahjuks hästi ei usu, nii et tegelikult nii Eesti enda arenguks, Ida-Virumaa arenguks oleks muidugi normaalsed suhted Venemaga väga vajalikud.
No jah, sealt edasi spaad ja kõik muud, mis kõik selle jaoks ju on püsti pandud. Aga sellega olen ma aja ära rääkinud. Aitäh, Jaak! Ja lugege meediavahti, lugege Pealinna ja kohtume nädala pärast.